Գլուխ 15-րդ. Այն մասին, թե ինչպես է մարդուն տանջում կիրքն ու ինչպես բանականությունը։ Պան Լենցկուց ճաշի հրավեր ստանալով, Վոկուլսկին շտապեց հեռանալ խանութից։ Սենյակի պատերը նրան ճնշում էին, իսկ զրույցը Ժեցկու հետ, որը ջանում էր նրան խելքի բերել, չափազանց հիմար թվաց։ Էհ, պարզապես ծիծաղելի է, որ խանութին ու Բոնապարտներին սիրահարված այդ չոր չոպ մարդը կշտամբում է նրան անխոհեմության համար։ «Իսկ ինչ վատ բան կա նրանում, որ ես սիրահարվել եմ»,  մտածում էր Վոկուլսկին։ «Իհարկե, մի քիչ ուշ է, բայց չէ՞ որ ամբողջ կյանքումս ես ինձ այդ շռայլությունը թույլ չեմ տվել։ Միլիոնավոր մարդիկ սիրահարվում են, բնության մեջ սիրում են բոլորը, այն ամենը ինչ հոշտված է զգալու հատկությամբ. Ինչու ուրեմն միայն ինձ պետք է դա արգելվի»։ «Իսկ եթե ճիշտ է այս մտածածս, կնշանակի ճիշտ է և այն ամենը ինչ անում եմ»։ Ամուսնանալ ցանկացող մարդը պետք է հարստություն ունենա, և ես հարստություն դիզեցի։ Պետք է մոտենա իր ընտրյալին, ես էլ մոտեցա։ Պետք է հոգ տանի նրա նյութական բարեկեցիկ վիճակի մասին և պաշտպանի նրան թշնամիներից։ Ես անում եմ թե մեկը, թե մյուսը։ Երջանկության համար իմ այս պայքարում միթե ես որևէ մեկին վնասել եմ, կամ խուսափել եմ արդյոք հասարակության և մերձավորներից նկատմամբ իմ պարտականություններից»։ Օ՜, այս մերձավորները և այս հասարակությունը։ Հասարակությունը, որ երբեք իմ մասին հոգ չի տարել, միայն արգելքներ է հարուցել իմ առջև, սակայն ինձնից միշտ սողողություններ է պահանջել։ Մինչդեռ հենց այն, ինչ նրանք անխոհեմություն են անվանում, ստիպում է ինձ կատարելու այն, ինչ նրանք կոչում են պարտականություն։ Եթե իմ անխոհեմությունը չլիներ, ես մինչև օրս էլ ինձ համար հանգիստ նստած կլինեի, ցեցի պես գրքերիս մեջ թաղված, իսկ հայրուրավոր մարդիկ փող պակաս կվաստակեին։ «Ուրեմն ի՞նչ են ուզում ինձնից»,  զայրացած հարց էր տալիս նա իրեն։ Մաքուր օդն ու քայլելը նրան հանգստացրին։ Քայլեց մինչև Երուսաղեմյան ծառուղին և գնաց Վիսլայի կողմը։ Դեմքին խփեց ուժեղ արևելյան քամին ու հոգու մեջ արթնացրեց տարտամ զգացողություններ, որոնք նրան կենթանի կերպով հիշեցնում էին մանկությունը։ Ասես հենց այստեղ, հենց մի քանի քայլի վրա է թողել այդ մանկությունը, և նրա մեջ դեռ տաք ալիքով բաբախում է երիտասարդ այրունը։ Կողքից անցավ ավազով բեռնավորված երկար մի սայլ, որին նիհար քնձռոտ ձի էր լցված։ Վոկուլսկին սիրալիր բարևեց սայլապանին։ Տեսնելով գզգզված մազերով վհուկանման մի պարավ մուրացիկի, նա մտածեց. «Ինչ հաճելի պարավ է»։ Նրան ուրախացնում էր ֆաբրիկայից լսվող սուլոցը, և ուղակի սիրտն ուզեց, որ գնա մի քիչ խոսի փոքրիկ չարտղաների հետ, որոնք ճանապարամերձ թմբիկին շարված քարեր էին նետում ճանապարով անցնող հրեաների վրա։ Նա համառորեն իրենից վանում էր այսօրվա նամակի և Լենցկիների մոտ վաղվա ճաշի միտքը։ «Հարկավոր է խելամիտ լինել»,  վճռեց նա, սակայն գիրքը խոհեմությունից ուժեղ էր։ «Ինչու են ինձ հրավիրել»,  մտածում էր նա ներքին մի թեթև դողով։ «Պաննա Իզաբելլան ուզում է ինձ հետ ծանոթանալ»։ «Պարզ է, ինձ հասկացնում են, որ կարող եմ նրա ձեռքը խնդրել»։ «Հոգույր չեն կամ հիմար չեն»։ «Նրանք ինչպես կարող էին չնկատել, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում նրան տեսնելիս»։ Եվ նա այնպես դողաց, որ ատամները կապկապեցին։ Այդ ժամանակ գլուխ բարձրացրեց բանականությունը։ «Սպասիր, սպասիր»։ Մի ճաշի հրավերը և մի այցելությունը դեռ շատ հեռու են ավելի մտերիմ ծանոթությունից։ «Իսկ 1000 ծանոթությունից մեկը հազիվ է հասցնում ձեռք խնդրելու»։ «10 առաջարկությունից մեկը հազիվ է ընդունվում, և նշանադրությունների կեսը հազիվ է վերջանում ամուսնությամբ»։ «Ուրեմն մարդ պետք է գլուխը լրիվ կորցրած լինի, որ նույնիսկ մտերիմ ծանոթության դեպքում ամուսնության հույս ունենա, քանի որ հոգուտ ամուսնության հազիվ մի շանս կա, իսկ դեմ 20,000 շանս»։ «Պարզ է, թե ոչ»։ Վոկուլսկին ստիպված էր ընդունելու, որ պարզ է։ «Եթե ամեն ծանոթություն ամուսնությամբ վերջանար, յուրաքանչյուր կին պետք է ունենար մի քանի տասնյակ ամուսիններ, և յուրաքանչյուր տղամարդ մի քանի տասնյակ կանայք»։ Կսյոնձները չէին հասցնի մարդկանց պսակել, իսկ աշխարը իսկական գժանոց կդառնար։ Եվ բացի այդ, ինքը Վոկուլսկին առայժմ ընդհանրապես ծանոթ չէ Պաննա Լենցկայայի հետ, և վաղը միայն առիթ կունենա իսկապես ծանոթանալու։ Այսպես, ինչի ուրեմն ես հասա Բուլղարիայում ինձ ամեն տեսակի վտանգների ենթարկելով, և այստեղ բոլոր այս ծիարշավներով և մենամարտերով։ Քո շանսերն ավելացան, բացատրում էր նրան բանականությունը։ Մի տարի առաջ 100 միլիոներորդ կամ 120 միլիոներորդ հավանականություն կար, թե նա քեզ հետ կամուսնանա, իսկ մի տարի հետո հնարավոր է, որ լինի 120 հազարերորդի հավանականություն։ Մի տարի հետո, կրկնեց Վոկուլսկին և մի ծակող ցուրտ զգաց, սակայն նա իրեն հաղթահարեց և հարցրեց. Իսկ եթե Պաննա Իզաբելլան ինձ սիրի, կամ եթե արդեն սիրում է, նախև առաջ պետք է գիտենալ, Պաննա Իզաբելլան որևէ մեկին սիրելու ընդունակ է, միթե նա ինչ է։ Լինում են կանայք, ինչպես իդեպ և տղամարդիկ, հոգեկան թերությամբ մարդիկ, որ ընդունակ չեն ոչինչ սիրելու, սեփական վաղանցիկ քմահաճույքներից բացի, դա նույնպիսի թերություն է, ինչպես խլությունը, կուրությունը կամ պարալիզը, միայն պակաս ակնհայտ։ Ասենք թե… Լավ, շարունակեց ձայնը, որ Վոկուլսկուն հիշեցնում էր բժիշկ Շումանի խայթիչ փնփնթոցը։ Ասենք թե այդ կինն ընդունակ է սիրո, բայց կսիրի արդյոք հենց քեզ։ Բայց չէ, որ ես այնքան էլ զզվելի չեմ։ Իսկ նրան կարող ես զզվելի թվալ, ինչպես գեղեցիկ արյուծը զզվելի է կովի կամ արծիվը էքսագի համար։ Տեսնում ես, որ քեզ նույնիսկ հաճոյախոսություն եմ անում, համեմատելով արյուծի կամ արծվի հետ, որոնք իրենց բոլոր առավելություններով հանդերձ զզվանք են հարուցում ուրիշ ցեղի էքերի մեջ, ուստի խուսափիր ուրիշ ծագումի էքերից։ Վոկուլսկին սթափվեց և նայեց շուրջը։ Նա արդեն գետի մոտ էր, փայտե ամբարների մոտ։ Կողքով անցնող սայլերից վրան սև փոշի նստեց։ Նա շտապեց ետ դառնալ ու ճանապարհին փորձում էր հասկանալ իրեն։ Իմ մեջ 2 մարդ է նստած, մեկը միանգամայն խելամիտ, իսկ մյուսը խենթ, սրանցից ով կհաղթի։ Ահ, միթե միևնույն չէ, սակայն ես ինչ պիտի անեմ, եթե բանականությունս հաղթանակի, որպիսի տառապանք է ունենալ չվատնած զգացմունքների մի հսկայական պաշար և դնել այդ ուրիշ ցեղի եքի ոտքերի տակ, կովի էքսագի կամ էլ դրանից ավելի վատի։ Ինչպիսի ստորացում, ծիծաղես որևէ ցուլի կամ արուսագի հաղթանակների վրա և միաժամանակ լացես սեփական սրտիդ վրա, որ այնքան անգթորեն քրքրվել է, այնքան ամոթալի կերպով տրորվել, արժե ապրել այդ դեպքում։ Այդպես մտածելով, նա մեծ ցանկություն ունեցավ մեռնելու, վերանալու աշխարհիս երեսից, որպեսզի իրենից հետո երկրի վրա մի բուռ մոխիր էլ չմնա։ Համենայն դեպս նա կամաց-կամաց հանգստացավ և տուն վերադառնալով սկսեց սառնասրտորեն մտածել, թե ինչ հագնի վաղը ճաշի գնալիս, ֆրակ թե սերթուկ։ Եվ մինչև վաղն արդյոք որևէ չնախատեսված խոչընդոտ չի առաջանա, որը նրան կխանգարի ավելի մոտ ծանոթանալու Պաննա Իզաբելլայի հետ։ Հետո հանրագումարի բերեց վերջին օրերի առևտրական շրջանառությունները, մի քանի հեռագիր ուղարկեց Մոսկվա և Պետերբուրգ, և վերջապես նամակ գրեց ծեր Շլանգբաումին, առաջարկելով, որ վերջինս Լենսկիների տունը գնի իր անունով։ Փաստաբանն իրավացի է, մտածում էր նա, ավելի լավ է տունն ուրիշի անունով գնել, թե չէ նրանք մեկ էլ տեսար կասկածեցին, որ ես ուզում եմ իրենց հաշվին հարստանալ, կամ էլ, որ ավելի վատ է, իրենց ողորմություն անել։ Սակայն առօրյա գործերի հոգսը չէր կարող նրա հոգու փոթորի կմեղմել։ Բանականությունը գոչում էր, որ վաղվա ճաշը ոչինչ չի նշանակում և ոչ մի հույս չի տալիս։ Իսկ հույսը կամացուկ շշնջում էր, որ նա գուցեև սիրված է կամ կսիրվի։ Սակայն կամացուկ, այնքան կամաց, որ Վոկուլսկին ստիպված էր ուշադրությունը լարել այդ շշունջը լսելու համար։ Հաջորդ օրը, որ այնքան նշանակալից էր Վոկուլսկու կյանքում, ոչ մի առանձին ձևով չէր նշվել ոչ վարշավյան փողոցներում, ոչ էլ վարշավյան երկնքում։ Փողոցում դռնապաններն այս ու այնտեղ ավելներով փոշու ամպեր էին բարձրացնում, կառապանները կտրիճավարի սլանում էին ու մեկ էլ առանց պատճառի կանգնեցնում ձիերին, Իսկ ոտքով մանյակող մարդկանց անվերջանալի հոսանքները շարժվում էին իրար ընդառաջ, կարծես նրա համար, որ քաղաքում շարժումը երբեք չդադար էր։ Ժամանակ առ ժամանակ վախեցած կծկվելով, պատերի տակով շարժվում էին ինչ-որ գջլոտ մարդիկ, ձեռները թևքերի մեջ քաշած, ասես ոչ թե հունիսներ, այլ հունվարը։ Երբեմն թիթեղյա մեծ ամանները դղրդացնելով սալարկով անցնում էր գեղչկական սայլակ, որ քշում էր քաջատես գյուղացի կնիկ, կապույտ արմյակ հագած, կարմիր գլխաշոր կապած։